Areena.
Ne ovat peräisin ydinreaktorin polttoaineesta. Koska pitoisuudet olivat hyvin pieniä, aineet voivat keskuksen mukaan olla peräisin normaalista ydinreaktorien käytöstä tai niiden huollosta. Stukin mukaan on epätodennäköistä, että kyseiset radioaktiiviset aineet olisivat peräisin kotimaisesta lähteestä. Puolet yrityksistä on joutunut vähentämään investointejaan koronakriisin vuoksi. Kauppakamareiden kyselyssä reilu viidennes yrityksistä kertoo investointien vähentyneen peräti 75–100% verrattuna aikaan ennen koronapandemian puhkeamista. Kyselyn mukaan suurin syy investointien vähenemiseen on pandemian aiheuttama yleinen epätietoisuus ja kysynnän vähentyminen. Hallituksen asettamat rajoitukset ovat vähentäneet investointeja muutamalla prosentilla yrityksistä. Kauppakamareiden kyselyyn vastasi 2400 yritystä kaikilta toimialoilta ympäri Suomen.
Tervetuloa kuuntelemaan Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Täällä joka kesä maanantai-ohjelmassa on vieraana kulttuurin merkkihenkilö. Tänään maanantai-vieraana Aalto-yliopiston professori, filosofi Esa Saarinen. Tervetuloa.
Kiitoksia, ilo olla täällä.
Säiden haltijat on puolellamme.
Kyllä, kyllä. Ja tässä on myöskin tällainen, mä en tiedä kuuluuko se lähetykseen, mutta ihana tällaista suomalaislihtien kahinaa, mitä tässä on.
Aivan. Esa Saarinen, voisiko sulla heittää joku kesätarina tai kesämuisto tähän alkuun? Joku, joka on jäänyt kesistä mieleen tai...
No mähän on kyllä oikeastaan kaikki kesät melkeinpä aikuisiällä niin aina tehnyt jotain. Ja tietysti semmoiselle kulttuurihenkilölle tai yliopistoihmiselle aika luonnollinen loppujen lopuksi tila, mutta mun tapauksessa on usein ollut sitten Pafos-seminaari Kyproksella, mikä kesäisin on, onko aika lailla määritellyt koko sitä kesää. Et mä kuitenkin tein niitä 25 vuotta ja 53 kertaa kaiken kaikkiaan, mutta tänä vuonna nyt ei Kyproksella eikä missään muuallakaan, paitsi että mä tein semmoisen digiversion eräällä tavalla, siitä digi-Pafos-seminaarin, niin tuossa niin menneellä viikolla, ja panin merkille sen, kun oli niin kuumat kelit viime viikolla, että siis sellainen kuumuus, helle, lämpö kaiken kaikkiaan, se jollain tavalla myös sulattaa ajatusta. Jotka mä olin usein Pafoksella, kun se seminaari oli käynnissä, panin merkille myöskin tällaisena kohtavana elementtinä, että ikään kuin joku kerros ihmisestä katoaa, jonka seuraukset yhteisympäristöä voi avautua laajempana.
Jos ajatus sulaa tai valuu, niin mitähän silloin tapahtuu?
Niin, se voi ainakin se voi lähteä liikkeelle.
Torjunta katoaa.
Niin, joiltakin osin torjunta katoaa. Ja siis se, jos ajatellaan Suomen kesää, niin yksihän piirre varmaan useimpien ihmisten tajunnassa on se, että jokin ulkoinen niin sellainen, mikä ohjaa, on poissa. Ja kun se jokin ulkoinen, mikä ohjaa, on poissa, niin sen seurauksena jotain voi sitten sellaista tapahtua, mitä muuten ei tapahtuisi. Että ihminen voi havaita jotain, tulla tietoisesti jostain, myöskin ehkä herkisty jollekin.
Joo, mutta ajatus, että siis 53 Pafos-seminaari vuodesta 95 lähtien olet vetänyt, siellä oli yli 5000 osallistujaa tähän mennessä, niin eikö se väsytä sitten? Luulisi, että lomalla haluaa lomalle, vai ootko sellainen Duracell-pupu, että energiaa vaan löytyy?
Ei, mä luulen, että se mun energia, siis mä en ole mielestäni mitenkään kauhean energinen siinä mielessä, kun jotkut ihmiset on energisiä. Mutta ihminenhän voi saada energiaa semmoisista hankkeista, mikä taas toisaalta myöskin kuluttaa energiaa. Että se, jos mä ajattelen nimenomaan ajattelua ja sitten mahdollisuutta myöskin kehitellä ajatuksia puhujana toisten ihmisten edessä, niin oikeastaan se on, jos mä ajattelen mun tekemistä, niin se on musta kaikkein hienointa tekemistä. Okei, mä tykkään kirjoittaa myöskin, mutta se, mitä ihmiset voi saada siinä edessä, kun puhuu. 100 ihmistä tai 50 ihmistä, jonka jonka yhteydessä voi kehittää jotakin teemaa ja aistia sen, että miten joku teema, miten joku ajatus lähtee värähtelemään kuin musiikki niin toisissa ihmisissä. Se on musta aivan fantastisen inspiroivaa. Se on sellaista filosofina olemista, ihan kuin elävänä filosofina olemista.
Joo.
Jota mä erityisesti, onko tämä halu on mulle elämääni?
No mites, jos vähän tästä paikasta vielä puhutaan, niin vietätkö nyt sitten täällä kirjojen täyttämässä asunnossa Etelä-Helsingissä korkeita huoneita vai sulla ei ole tällaista sitten maaseutuhalua kesällä, ei ole jotain Mäntyharjun huvilaa, jonne meet pipsa ja sitten näiden kaksospoikien kanssa?
No tavallaan valitettavasti ei ole, mutta meillähän on sellainen mun vanhempien, oikeastaan mun isovanhempien semmoinen kesämökki, joka todella on siis kesämökki. Mä sanoisin parhaassa ja velvoittavimmassa suomalaismielessä, siis ulkohuus ja muut kuuluu asiaan, jossa me sitten kyllä vähän käydään, mutta siellä ei ole yösijoja mitenkään ihan mitenkään hirmuisesti. Tämän takia me tyypillisesti ei olla siellä yötä, mutta sitten se tietty idylli, tietynlainen myöskin sielun lepäävyyden sinfoninen virittyneisyys, mikä sieltä saunan parves, kun katsoo Kerittynimistä järveä, jonka luona se on, niin kyllä se on jossakin suhteessa on ihan vertaansa vailla. Että se siis mökkielämä tai se, että ihminen on yhteydessä luontoon semmoisessa suomalaisessa mielessä, johon sinne ei välttämättä sisälly mitään hirmusta isoa dramatiikkaa siihen luonnossa olevuuteen, niin me pidän tätä kyllä suuressa arvossa. Vaikka me Pipsan kanssa, niin jokseenkin varmasti tämäkin kesä tullaan Etelä-Helsingissä enimmäkseen viettämään.
Ja kunhan ilmastointi toimii tai muuten vaan viileä kämppä. Esa Saarinen, mikä sua kiinnostaa nykyään? Maailman menossa tai sitten henkilökohtaisessa elämässä tyyliin kesällä 2020? Mitä ajattelit?
No, mä sanoisin niin, että mikä mua kaikkein eniten kiinnostaa, niin on jotain sellaista, mikä tässä on ollut muotautumaisellaan ja muotoutunut ja jossakin suhteessa pulpahdellut esiin jo muutenkin, joka on siis kysymys siitä, että kuinka valtava on ihmisen ajattelun vaikutus siihen, että mitä ihmiselle tapahtuu yksilötasolla, kansakunnan tasolla, koko ihmiskunnan tasolla, siis ajatuksen. Niin vaikutus tarkoittaa ajattelua ja ajattelun ajattelua. Siis sellaisena keskeisenä kysymyksenä. Siis se, että kun se on kuitenkin näennäisesti jotain sellaisia, joka voisi tapahtua ihan jokaisen kohdalla toisinkin kuin mitä tapahtuu. Että jokaisella voisi olla joku muu ajatus, ainakin pikkasen toisenlainen kuin mikä hänellä nyt sitten sattuu olemaan. Mutta mikä tahansa ajatus onkaan, niin usein se on kuitenkin aika lailla sitten paitsi ohjaava, myöskin semmoinen, että se ikään kuin jää päälle. Ja sitten se voi vaatia ihan niin valtavan voiman, että usein jonkun kriisin, että se ajatus sitten lähteekin muuttumaan joksikun toiseksi. Mutta kun vaihtoehto koko ajan olisi ollut ihmisellä, että hän olisi ajatellut sitä ajattelua. Ja ajatellut, että kannattaako sellaisia ajatuksia ajatella, mitä hän nyt sitten keskimäärin tässä ajattelee tai tyypillisesti ajattelee. Että onko ne ylipäätänsä mun ajatuksia vai onko se joku sellainen ajatus, minkä olen vaan poiminut jostakin, joka ihan toisten, ehkä joidenkin intressien. Niin loppujen lopuksi niin mietiskelemään ja toteuttamaan, niin manipulatiivinen ajatus, mikä mulla on, niin olisi ihmiselle mahdollista, niin tämä ajatus niin on sitä, mitä mä
mietit nykyään.
Niin, mitä mä ajattelin. Ja myöskin, mihin mä toivon, että mä voisin jonkun semmoisen oman pienen panoksen tuoda sen kautta, että mä loisin semmoisia tilanteita, minkä sisällä ihminen voi sitten ajatella omia ajatteluitaan ja tulla ehkä ajatelleeksi jotakin semmoista, mikä oikeastaan on vähän niin kuin unohtunut. Se joku ajatus.
Mulla on se etu, että kun mä oon toimittaja, niin mä voin kysyä tämän, että voisiko sulla joku esimerkki?
No jos mä ajattelen vaikka Jakke Holvasta, niin minähän tunnen sut 90-luvulta ja näin ollen sitten seuraillut toimittaja Jakke Holvaksen elämää jossakin määrin ja pannut merkille, että esimerkiksi sellainen ajatus, mikä hänellä on ollut toimittaja Jakke Holvaksella on, että hän on lähestynyt filosofiaa niin tietyllä semmoisella pilkkeen silmäkulmassa, siis suorastaan huumorilla, määritellä hulvattomuudella, johon liittyen, niin mä taas siis omassa ikäluokassa niin ajattelen maineikasta uskonnon filosofian professoria Simo Knuuttilaa, kun hän kerran lausui Knupo, että et filosofia tutkii sitä, mikä on huvittavaa, niin tämä oli musta aivan huimaava, hieno näkökulma, mutta mä en ole pystynyt oikein ajattelemaan sitä kunnolla läpi. Ja tämän takia siis se, että jos kysyt konkretisoivaa esimerkkiä, mä sanoisin, että no esimerkiksi kun tässä istun sun kanssa, niin kyllä mun tulee mieleen se ajatus, että pitäisikö mun olla vähän mun omassa ajattelussa vähän huvittuneempi ja sen lisäksi vielä mahdollisesti vähän huvittavampi tai jotenkin ehkä irrottavampi, siis se mahdollisuuden ajatus. Niin konkretisoituu, kun tässä olemme. Koska sä itse oot tässä suhteessa tehnyt sellaista, mihin mä en ole ihan samassa mitassa oikeastaan kyennyt, ainakaan kirjallisesti.
Hämmentävää. Esa Saarinen, Aalto-yliopistossa vedit tänä keväänä luentosarjan Filosofia ja systeemiajattelu. Se on jo 20. kerta tätä luentosarjaa tällä otsikolla, mutta sisällöt siellä varjoi. YouTubessa katsotakerrot yhteensä lasketuksesti on 500 000, siis 500 000.
Ja.
Kurssin on suorittanut 6000 opiskelijaa, siellä on lehterit täynnä Otaniemessä. Osaatko itse sanoa, miksi Esa Saarisen luennot on niin suosittuja? Oletko miettinyt sitä?
No, kyllä mä sitä oikeastaan olen miettinyt.
Tai onko sulle sanottu analyysiä siitä?
No kyllä aina joskus joku tuo jonkun näkökulman. Siis että se, mutta enimmäkseen siis se, jos mä otan pikkasen kauempaa, niin jos ihminen on niin kuin mä olen, onko tämä niin kauan kuin muista, ajatellut itseni kuitenkin yliopistohenkilönä, niin on luontevaa pitää arvossa, onko tämä kunnioittaa, ehkä ajatellaan, että olen luennon tilanne jotenkin erityinen. Siis vähän samassa merkityksessä kuin vaikka joku on teatteriohjaaja esimerkiksi, joku näyttelijä, voi ajatella, että siis, että se teatteri, että se on jotenkin tämän taianomaista.
Joo.
Niin mä oikeastaan ajattelin, että tämmöinen luento voi olla jotain taianomaista. Ja silloin, kun mä olin opiskelija vuonna 1972, niin olihan mulla siis valtava kunnioitus niin jotenkin sen ajan suurimpia luennoitsijoita kohtaan, Erik Tavassiana, esimerkiksi siviliustutkija, oli jotain aivan siis henkeä salpaavaa. Jonka takia niin mä oon pitänyt tosi luontevana ajatella, että jos mä pidän luentoja, niin kyllä niitä oikeastaan kuuluisi olla jotain. Että sen osallistujan pitäisi saada siitä jotakin sellaista, mitä hän esimerkiksi ei saa, jos hän vaan lukee
niin
sen saman sisällön jostakin lähteestä. Ja tämä elämän puheen, myöskin elämän kielen, sen nykyhetkisyyden, niin kuin se toteutuu siinä virta, niin semmoisena elementtinä, mikä sitten voisikin antaa ihmiselle myöskin yhteyden omaan itseensä ihmisolentona, niin jossakin laajemmassa, avautuvassa, elämää vahvistavassa muodossa on semmoinen mun ajatus, joka sitten näissä filosofian systeemien luennoissa Aalto-yliopistossa, niin tuntuu, että se jossakin määrin on ihmisten mielestä toteutunut, koska vuodesta toiseen sinne satamäärin tulee ihmisiä fyysisesti paikalle myöskin uudelleen. Ja sitten sen lisäksi se tuo sinne jotakin rakkaitaan kavereitaan ja plus siitä on tämä, mihin viittasit, siis se, että ne YouTube-versiot ja myöskin erilaiset podcast-versiot, mitä niistä filosofian systeemien luennoista on, niin onhan se niinku, kuitenkin on yliopistoluentoja, niin aika ällistyttävää, että niitä on kuunneltu siis satoja tuhansia kertoja. Mm. Et musta se on hienoa, mutta se muistuttaa siitä mun mielestä, että siinä luentomuodolla on edelleen sellainen kuitenkin myös arvonsa, jota ehkä edes yliopiston sisällä usein ei enää samalla tavalla pidetä niin automaattisesti arvokkaana kuin kenties mun opiskeluaikana pidettiin ilman muuta, koska ei ollut vaihtoehtoja.
Joo.
Ja, mutta että se, että arvo edelleen on olemassa, mutta toisaalta se pitää lunastaa. Että se pitää lunastaa se, että jos joku tulee 8 tunnissa jonnekin ja 3 tunnissa jonnekin, niin että se on semmoinen ajankäytöllinen satsaus, että sitten sen henkilön mielestä se kannatti myös, niin on semmoinen mun pyrkimys mun luennoissa, semmoisen elävän ajattelun tavoittamisen niin kunnioitus oikeastaan.
Täytyy nyt kertoa kuulijoille, kun tässä viittasit, että tunnettiin ja juteltiin 90-luvulla, että mä tosiaan itse olen ollut Helsingin yliopistossa Esa Saarisen oppilas, istunut seminaareissa. vaikka sitten lopuksi tosiaan väitöskirjatyö, niin meni tuolle Ilkka Niiniluodolle, kun isä Saarinen lähti teknilliseen korkeakouluun, josta sitten tuli Aalto-yliopisto. Ja sen takia oikeastaan tämän kysymyksen vielä nostin esiin, että jo silloin, 89-90-luvun alussa, Helsingin yliopiston luennot, sun luennot oli aina ihan täynnä. Että ei tämä ole vaan nämä filosofia- ja systeemiajattelu, Aalto-yliopiston luennot, vaan jo siihen aikaan.
Kiitos, ja kun sä muistat tuosta, vaikka tämä aika, mikä mulla on ollut Aalto-yliopistossa tänne teknisessä korkeakoulussa, siis vuodesta 2001, on sellaista aikaa, että mä oon kokenut, että se mun oma filosofisen luennoinnin tyyli niin on voinut siinä ympäristössä niin kasvaa siihen, jos nyt mä sanon vähän itsekorostaisesti, täyteen mittaansa, tai ainakin, että siinä on sellaista ilmaisua vapautta ollut siinä Otaniemen ympäristössä, mitä samalla tavalla mä en kokenut Helsingin yliopistossa, kun mä toimin, oli. Koska mä siellä olin kuitenkin siis filosofian laitoksen opettaja ja näin ollen, niin siinä oli tietty tällainen rajaavuutensa sen kautta.
Joo.
Niin siitä huolimatta niissä mun 80-luvun, itse asiassa jo 80-luvun luennoissa ja 90-luvun luennoissa Helsingin yliopistossa, niin mä tavallaan kyllä oikeastaan tavoittelen sitä samaa, vaikka mä en ihan täysin silloin tiedostanut, että näin mä tein tai olisi pitänyt tehdä tai kannatti tehdä. Siis sellaista luentoa mä tavoittelin, jossa se olisi jollakin tavalla elämyksellinen.
Joo.
Ja sitä kautta rikastava, niin sen osallistujan kannalta ei ainoastaan siinä suhteessa, että mitä mä käyn läpi puhujana, vaan mitä hänen mieleensä tulee sen seurauksena, kun mä käyn läpi, mitä mä sitten käynkään läpi. Ja tässä mielessä sellainen alustatalousajattelu, jos nyt nykykielessä puhutaan, niin oli mulle itse asiassa silloin jo kyllä yksi niistä pointeista, että mä jotenkin yritin sen luoda semmoisiksi, että se että eläisi monessa eri ulottuvuudessa sen osallistujan kannalta, eikä pelkästään siinä ulottuvuudessa, missä jotenkin tärkeää asiaa käydään läpi luennoitsijan toimesta niin jäsentyneesti ja toivottavasti niin kiinnostavasti.
No tosiaan vedit myös etäluennon tässä sinä päivänä maaliskuun puolivälissä, kun Suomen hallitus ilmoitti valmiuslain käyttöönotosta koronan vuoksi. Tätä luentoa on katsottu YouTubessa lähes 38 000 kertaa. Siitä tulee mieleen, että jos tällainen menestys on, niin ehkä sä vähitellen lähdet pois sieltä luentosaleista, ellei et itse pidä siitä niin paljon, että jatkat tätä.
Mä sanon tuohon pari pointtia, koska yksi pointti, joka sinänsä oli hyvin kiinnostava, niin ainakin yksilötasolla, oli se, että tosiaan tämä filosofia systeemiä luentosarja Otaniemessä, niin sitten on tullut aika suosittu siellä Aalto-yliopistossa. Ja myöskin siinä suhteessa, että hyvin monenlaiset opiskelijat ottaa sen. Ja koko Aalto-yliopiston pointti on se, että siihen muodostuisi tällaista sivusuuntaista kohtaamista ihmisten kesken. Ja sitä kautta myös niiden ajatusten kesken, niin on keskeinen pointti. Itse asiassa mun mielestä koko yliopiston pointti pitäisi muutenkin olla joka paikassa, mutta joka tapauksessa ei ole käytännössä monastikkaa. Niin on aiheuttanut siis sen, että ne mun luennot on ollut tällainen tilanne, missä ihmiset voineet myöskin tavata sitten hyvin monenlaisia toisenlaisia opiskelijoita, mikä he normissa siinä opiskelukäytäntönsä sisällä automaattisesti niin kohtaa. Sitten kun mä niitä luentoja teen, niin mä kyllä vedän niitä niin, siis aivan täysillä. Et mä yritän tehdä ne niin hyvin joka kerta erikseen, mitä mä ikinä pystyn ja yritän, että ne olisi jollakin tavalla, näin mä rohkinen sanoa, sellaista taideteoksia. Sitten tuli korona ja alkoi olla siis semmoistakin mahdollisuutta ilmassa, kun luentosarja eteni, että me ei ehkä voitaisikaan olla siellä niin sanotussa Aaltosalissa, joka on tämä hienoin sali, suurin sali Otaniemessä, niin aluksi musta tuntui, että ei hitto, että tämä on karmeet, jos näin kävisi, että näin saa pitää luentosarjaa niin tämän elävän yleisön edessä. Ja sittenhän näin ilmeni, että me ei voitaisiin sitä viimeistä luentoa, joka me oltiin otsikoitu niin nimikkeellä Huominen, pitääkö siellä luentosalissa. Sitten me keksittiin Korsen Jaakon kanssa, joka mulla on siinä pääastarilla ollut monta vuotta, ja Tilkasen Eeron, joka oli nyt tänä vuonna siinä keskeisessä roolissa myös kanssa se, että okei, mutta eikö tämä olekin hieno omalla tavallaan mahdollisuus, just nimenomaan nyt tässä korona ympäristössä, että et sitten tekeekin semmoisen unplugged vähän version, että sen sijaan että ajatellaan, että bändi on jollakin stadionilla, niin bändi onkin niin siellä jossakin pienessä tilassa, ja jolla on myöskin semmoinen tietty läheisyys voisi käydä mahdolliseksi.
Niinpä.
Niin ajatuksellisesti myös, nyt tämä on se pointti, että et se ajatus, mikä muodostuu siinä, että voi puhua lähelle, niin on erilainen ajatus kuin silloin, kun puhuu 600 ihmiselle. Ja silloin myöskin sen osallistujan kannalta niin voikin syntyä sellainen yhteys, joka niiden teemojen suhteen, mitä tavoitellaan, niin voi tuoda sellaista sävyä siihen omaan ajatukseen, joka voi olla vaikeaa siinä tilanteessa, missä luennoitsija kuitenkin viime kädessä ikään kuin esiintyy. Niin tavallaan avasi sellaisen mahdollisuuden, joka musta sitten samanaikaisesti viittasikin siihen, mikä musta oli koko korona-ajan iso mahdollisuus, että et huomio kohdistuu johonkin lähellä olevaampaan kuin mitä normissa tai sen ajassa siihen asti ennen koronaa tapahtuneet. Että ollaan jollakin tavalla uoman ulkopuolella, että ollaan jonkin uoman kipityksen ulkopuolella, että ollaan jollakin jossain sellaisessa tilanteessa, missä ihminen myöskin saa tilaisuuden niin vähän herkistyä niille lähellä olevuuksille ja myöskin semmoiselle tietylle ihmisenä olemisen ja ruumillisuuden niin kaiken näköisille suht sattumavaraisillekin piirteille, jotka siinä sattuu olemaan siinä ympäristössä, missä sun elämä tapahtuu. Niin sen takia mä innostuin sit huominen luennosta tehtynä nimenomaan siellä mun työhuoneelta. Ja ehkä se sitten jollakin tavalla osu johonkin hermoon ne ihmisissä, koska tosiaan se lähti leviämään ihan tosi paljon se huominen luento YouTubessa.
Mulla on pari tulkintaa sun suosiosta. Yksi on se, että sulla on vaikuttava puheääni. Siinä on jotain karismaattista. Sitten tietysti tämä lämmin luonne ja sitten mä koen, että sä oot kansanvalista, että sulla on semmoinen filosofia sisäänkutsuja tyyli. Sä viet ikään kuin siihen portille ja sanot, että kattokaa, täällä on tällaista.
Ja on hieno ilmaisu, siis filosofian sisäänkutsuja.
Joo.
Siis että se, koska...
Ja sitten yksi vielä, mä sanon niin. Viimeisenä tänne, että kun mä kysyin sua tänne haastatteluun, sulla tuli heti maili, että mestari Holvas, että sä puhuttelet ihmisiä sellaisella intensiteetillä, joka ei ole tavanomainen. Että mun tuli mieleen tämä Ralph Waldo Emersonin heitto, että kohtaan lähene joka kerta, niin kuin itse olisit tullut jostain kaukaisuudesta pitkältä matkalta. Niin sun tapa lähestyä on tämä.
Onpa hieno luonnehdinta myöskin Ralph Waldo Emersonilta toi, koska tietenkin...
Ajattele, että 5 minuuttia toinen käy kaupassa vaikka hakemassa tai lehden kioskilta, mutta kun se tulee sieltä, niin sä lähestyt sillä tavalla, että jälleen hämmästyttävää. Ja tämä koen, että sinussa on tätä. Tai niin kuin Twin Peaksissa oli se agentti Cooper, joka sanoi 5 kertaa, damn fine good cup of coffee. Ja aina se oli ihan samasta kahvista, mutta se oli aina yhtä innoissaan.
Joo, no siis sinänsä kyllä...
Sori, jos mä nyt sanoin susta nämä määritelmät, tuli mieleen.
Ei, kun näähän on hyvin kauniita muotoiluja. Siis että se jos mä sanon vähän kauempaa sen pointin näin, että kun jos mä kohtaan jonkun henkilön, niin mulle kyllä on, onko tämä ihan tosi luontevaa, siis siinä mitäs luontevaa, että mulla on niinku vaikea edes kuvitella mitään vaihtoehtoa, niin ajatellaan sitä henkilöä, mä kohtaan, niin ensisijaisesti jonnekin arvon määreiden kautta ja myöskin siis semmoisen ikään kuin mahdollisuuden horisontin kautta, joka siinä ihmisessä tulee mukana, jonka mä ikään kuin näen siinä ympärillä. Mä en näe mitään värejä tai auraa, mutta mä kuitenkin vähän niin kuin näen.
Joo.
Tai ainakin mä koen, että se on niin kuin olemassa. Ja että jos mä ajattelen vaikka siinä tilanteessa, kun sä lähetät mulle viestin, siis sanotaan 15 vuoden tauon jälkeen, niin mulle tulee saman tien mieleen niin jotenkin niitä ajatuksia, mitä mulla on niin nuoresta opiskelija Jakke Holvaksesta. Ja sit mulle tuli mieleen siis esimerkiksi just tässä kohdassa se, että mulla oli joku sellainen ajatus, että tässä on joku nyt mahdollisuus, koska esimerkiksi sellainen, että sä et silloinkaan niin pyrkinyt virittämään itseäsi niin vain käsitteiden käsittelijäksi, joka usein on älykkäillä yliopisto-opiskelijoilla ihan tosi suuri houkutus, ikään kuin yli innostua käsitteistä. ja suhteessa siihen, mikä on elämä, kun elämä kuitenkin tapahtuu enemmäkseen niin käsitteiden käsittelemisen ulkopuolella ja käsitteidenkin suhteen siellä sisällä enemmänkin kuin niiden käsittelemisen kanssa. Ja sit sä oot toimittajana, musta se on niinku hienoa, okei, mestari Holvas, musta se on niinku luontava ajatus. Mutta jos sä nyt sanot tässä kohdassa sit mun roolista, että mä jollakin tavalla kutsun ikään kuin ihmisiä sisään siitä jostakin ovesta, missä filosofia on siellä sisällä.
Niin, silloin jo 90-luvun alun luennolla musta tuntui siltä niin, että sinne tuli sellaisia, jotka ei välttämättä opiskellut filosofiaa, mutta sitten sä niin kuin lanseerasit sitä niille ja sanoit, että tässä olisi nyt tällainen mahdollisuus. Mutta hei, puhutaan vähän tästä systeemiajattelu luennoista, filosofia ja systeemiajattelu. Sulla oli tämmöinen hahmo siellä kuin sisäinen pöpöttäjä. Musta oli vaan niin hauska termi, niin mä ajattelin napata sen, vaikka mä taisin ymmärtää, että se oli vähän niin kuin tämmöinen kriittinen määrä jostakin. Kerro, mikä on sisäinen pöpöttäjä?
Siis yksi semmoinen, mitä mä tavoittelen niin enemmän tai vähemmän jopa tietoisesti, on se, että jos mä puhun jostakin teemasta, niin että se saattaa sen ihmisen omassa mielessään puhumaan siitä teemasta semmoisella tavalla, mikä veisi häntä, niin mä sanon ihan tietoisesti, niin hänen elämässään eteenpäin. Ei ainoastaan, että hänen ajattelunsa jollakin tavalla muuttuisi tai uudistus tai vahvistus tai liikkuisi jonkin kohtaan, vaan että hänen elämänsä lähtisi toteutumaan jollakin tavalla niin vahvempana sen seurauksena, että hän ajattelee sitten jostakin asiasta niin itsensä kannalta rakentavammin ja elämänmyönteisemmin ja ehkä kohottavammin. Niin tässä suhteessa niin erilaiset syyllistävät määreet ja erilaiset alaspainavat tavat ajatella, niin on sellaisia sanastollisesti, mitä mä yritän välttää. Ja sen takia mä oon yrittänyt tietoisesti löytää tapoja puhua jostakin ilmiöistä, jotka lähtökohtaisesti ihmisille on alaspainavia, joo, niin että se henkilö ei ajattele sitä alaspainavuutta ensimmäisenä määränä sen jonkun voiman suhteen, mikä hänessä jyllää. Niin kuin jokaisessa meissä esimerkiksi itse kriittisyys voimana jyllää. Ja erilaiset kokemukset, kun ollaan töpeksitty ja tunaroitu ja ehkä tehty jotain niin kuin ihan niin kuin oikeasti tosi pahaa toiselle, niin on kuitenkin sellaista, että sun täytyy elää sen kanssa niin eteenpäin toivottavasti jotenkin rakentavasti, niin tämä sisäisen pöpöttäjän nimike tai sana niin on tässä suunnassa oleva sellainen hahmottamisen tapa ihmiselle, että hän kenties saisikin tiettyä etäisyyttä siihen johonkin kielteisyysilmiöön omassa sisäisessä puheessaan itseään koskien.
Mutta oliko se niin, että tälle oli joku haastaja sitten ihmisen sisällä, tämän sisäisen pöpöttäjän haastaja?
No siis joo, se ajatus mulla on siinä se, että ikään kuin, tai jos mä sanoisin vähän kauempaa, että tässä kun ollaan nyt Yleisradion täällä kampuksella, niin mulle tulee mieleen siis Pekka Tiilikainen ja ylipäätänsä niin kuin suomalaiset suurselostajat.
Joo, urheiluselostajat.
Niin, siis sehän on valtavaa, sanotaan Pekka Tiilikaisen avajaisselostus, kun Paavo Nurmi tulee, niin siis, kun siellä on syntynyt valotalle tulikirjaimet, niin kuin hän sanoo, soihdun tuo stadionille Paavo Nurmi. Niin se avajaisselostus, kun soihdun tuo stadionille Helsingin olympialaisissa Paavo Nurmi, niin se on niin kuin valtava se selostus, mutta Paavo Nurmihan on 55-vuotias turkulainen mieshenkilö, että kyllähän siinä voitaisiin sanoa muutenkin kuin mitä Pekka Tiilikainen sitten de facto sanoo, että siinä voisi sanoa, että jaha, Papparainen saapuu, siis voisi sanoa näin, mutta ei sanota näin Pekka Tiilikaisen toimesta, niin herättää sen kysymyksen, että kun sä itse tuut paikalle, niin minkälainen on se selostus siellä sumassa mielessä? Että sisäinen pöpöttäjä saattaa olla tämä Papparainen saapuu tai Tunari saapuu tai tosi tyylitön hahmo kompuroi paikalle.
Mä ajattelen noin itsestäni koko ajan.
niin tämä on meissä oleva piirre ihmisinä. Että se meidän sisäinen kommentaari niin on aika niin kuin kielteisviritteinen kuitenkin olemme elämän ihmeitä siis tosiasiallisesti ja myöskin siinä suhteessa, että me voimme antaa niin valtavan vähällä niin valtavan paljon toisille. Ja sen lisäksi voimme kasvaa siitä eteenpäin, missä nyt olemme. Ja sen takia se vastavoima tälle sisäiselle pöpöttäjälle niin on, mitä mä yritän aktivoida. Että ihminen asettaisi tämän sisäisen pöpöttäjän aina lauseet tai ei koskaan lauseet nyt edes jollakin tavalla vähän kriittisempään tarkastelemaan, että onko se tosiaan aina niin, että se niin kuin pöpeksi, että onko aina niin, että se sun joku yritys epäonnistuu. Mm-hmm. Niin melko varmaan se sisäinen harkinta, joo, jota siinä siis mä yritän saada liikkeelle, niin tuo esiin sen, että ehkä asiat on pikkasen ainakin mahdollisesti paremmin kuin mitä nopea tarkastelu paljasti, jonka seurauksena se ihminen ehkä lähtee myöskin tekemään jotain vähän sen.
Joo, mä ymmärsin jotenkin näin, että sulla oli joku tämmöinen, että sisäinen pöpöttäjä kommentoi asioita kuin urheiluselostaja, joka ei katso, mitä kentällä tapahtuu, mutta puhuu vangitsevasti. Ja sitten on tosiaan tämä sisäinen harkitsija joka, tai sisäinen keskustelukumppani, joka voisi haastaa sen. Hei, ohjelma on Kulttuuri Ykkönen, kanava Yle Radio 1. Jakke Holvas juontaa suoraan lähetystä. Täällä on maanantain vieraana filosofi Esa Saarinen. Esa Saarinen, sä oot myös tehnyt tämmöstä, tai kehitellyt Bond-filosofiaa. Oli muuten myös Muumi-filosofiaa, mutta napataan nyt tää Bond-filosofia. Siellä on useita eri kohtia. Voit sä itse jotenkin tiivistää, että mihin tää Bond-filosofia liittyy, tai miksi sä kehitit sellaisen?
No siis tää James Bond-filosofia liittyy oikeastaan siihen, yhteen ihan konkreettiseen tilanteeseen, missä yhdet henkilöt kysyivät multa, että onko joku sellainen mulle erikoisen tärkeä innoittaja. Ja kun mä kuitenkin olen lukenut tosi paljon ja paneutunut kaikenlaiseen, niin sitten mulle tuli mieleen, että itse asiassa tällainen yksi innoittaja kyllä on. Toki siis Pipsa on ehkä kaikkein suurin innoittaja, mutta tästä kohdassa mulle tuli mieleen 007 ja siis erikoisesti saman tien siis se pointti, että et tapahtui mitä tahansa, niin Bond ei kiusaannut. Se oli musta sillä lailla jotenkin aika suuremmoinen oikeastaan ajatus siis se, että jos Bond putee lentokoneessa ilman laskuvarjoa, kuten elokuvassa Kuuraket tapahtuu, joo, ja me kysytään, että onko Bond nyt kiusaantunut, niin vastaus on, että ei ole. Että sen sijaan, että hän olisi kiusaantunut, hän etenee erittelemään tilannetta, erikoisesti kiinnittää huomiota siihen kysymykseen, että onko tämä mitään muita lentäviä opettajia liikkeelle juuri nyt. Ja et siis tavallaan se avaa tällaisen näkökulman, siis sellaiseen, mikä jokaisella ihmisellä on elämässään enemmän tai myöhemmin edessä, siis joku odottamaton tilanne.
No sitten mä nappaan nyt vielä toisen kohdan sieltä. Siellä on kohta 6, oli tämmöinen, että nykyisen toiminnan todellinen merkitys selmiää vasta myöhemmin Bahamalla. Mikä tässä oli aika ovela idea, kerrotko sen?
No siis se idea tämän 6. periaatteen Bond-filosofiassa kohdalla, se idea on, että jos me ajatellaan ihmisen elämän tapahtumista, niin yksi yleispätevä piirre on, että merkitykset ja vaikuttavuudet palaavat ihmisen eteen niin odottamattomissa tilanteissa ja vuosien jälkeen, koska on toisia ihmisiä, joita se joku, mitä sä teit, kosketti myönteisesti tai kielteisesti niin jossakin aikaisemmassa tilanteessa. Ja tämän takia se, miten sä teit sen siinä aikaisemmassa tilanteessa, siis voikin palautua esimerkiksi Bahamalla yhtäkkiä eteen. Joka tarkoittaa siis siihen nykyhetkisyyteen nähden, että sen takia ehkä kannattaa tehdä se nyt jo huomioiden tämä Bond-periaate. Siis Bondin ympäristöissä tietysti on ilmeistä, että kun jotakin tapahtuu, niin se johtaa sitten johonkin muuhun paljon myöhemmin jossakin ihan toisessa ympäristössä. Ikään kuin se teema dramatisoituu, mutta se on yleispätevä teema. Ja tämä on siinä mun filosofisessa pyrkimyksessä tai mun luentojen pyrkimyksessä ylipäätänsä niin sellainen toive, mikä mulla olisi, että se ihminen tulee ajatelleeksi oman elämänsä tilanteita sen tilanteen kuluessa toisin kuin mitä hän olisi oikeastaan edes itse ajatellut, että hän tulee ajatelleeksi. Niin jotenkin vaikka odottamattomia tilanteita, miten reagoin odottamattomiin tilanteisiin, koska jos hän ajattelee sitä sen normiajattelunsa kautta, niin voi olla, että hän myöskin sitten on niin kiinni niissä normiajatuksessa koskien sitä jotakin tapansa toimia, että mun persona on sellainen ja mulla on tapana tehdä näin, että mä oon niin kuin asenteellisesti sellainen, että mä vaan olen sellainen aina ollut jonkunlainen, mutta se ihminenhän ei koskaan ole, mitä hän luulee, että hän on pelkästään, niin just siellä reunulta tulevat jotkut vaihtoehdot, niin on sellaista kauneutta, mitä mä toivon, siis ihmisenä olevuuden, niin myöskin kasvun mahdollisuutta, ehkä mä sanon vähän toisesta suosta, että äitini, joka on 93-vuotias, niin viime vuonna se mun mielestä alkoi, että että sellainen fysioterapeutti, joka hänen luonaan alkoi käydä, niin, koska siis jos niin kuin ihminen on iäkäs, niin se on tärkeää, että, niin kuin, että liike pysyy liikkeessä. Ja niin tällainen Heidi alkoi käydä sitten äitin luona. Mutta Heidillä sitten osoittautui, että hänellä on tällaisia terapiahevosia myös. Osoittautuu, että on hevosia, jotka on ehkä koulutettu ja jotka on ajateltu.
Niin, mutta siis fyysisiä hevosia, ei mitään yksisarvisia?
Ei, vaan siis ihan fyysisiä oikeita hevosia, joita käytetään terapiatarkoituksiin, siis vahvistamaan ihmisiä jossakin jutussa. Että tämmöinen hevonen, siis oikea hevonen, se on aika siis vaikuttava olento fyysisesti, kun se on niin ylivoimainen siinä niin kuin voimassaan suhteessa ihmisolentoon. Jos siinä viereen menet, niin Heidi kysyi, että et olisiko kuviteltavissa, että sun äiti tulisi mun kanssa niin tuonne talleille. Niin mä sanoin, että jos muista, kun tämä on kiinnostavalta ideaa, koska yksi toinen mun taas yksi oppilaani oli tehnyt väitöskirjaa itse asiassa justiin siis tästä hevosavusteisesta terapiasta. Että se on, mä olin vähän paneutunut siihen, että tämä on niin kuin ylipäätänsä mahdollista. No sitten mä kysyin äidiltä, että kun olisit kiinnostunut käymään tuolla niin talleilla Heidin kanssa, että Heidin on tämmöisiä hevosia. Ja äiti, joka siis koskaan ei ole ollut mikään siis hevostyttö, että hänen kotona ei koskaan ollut mitään kotieläimiä, hän on aina asunut siellä Hyvinkäällä. Niin äiti sanoi, että just Bond-filosofialla, että joo. Että äiti otti keissin tyynesti, että okei, mikäpä siinä, että katsotaan sitä hommaa.
Heppotytöksi 90-vuotiaana.
Joo, nimenomaan näin. Ja näin, siitä tuli siis ihan smashing success, siis ihan valtava menestys. Siis koska nyt, siis äiti koki sen yhteyden näihin hevosiin. Niin itse on vahvistavana, joka on ihan mahdollista. Et mä sanoisin, että se on ehkä niinku perustilannekin. Ja jos se hevonen on tietynlainen hevonen. Äiti oli tosi innostunut, kun se poimii häneltä sitten porkkanan kädestä. Se pointti tässä on se, että ihmisellä voi olla myöskin sellaisia ajatuksia itseään koskien, jotka voivatkin sitten voimistua sen jonkun tilanteen kautta.
Joo.
Mutta mun oma pyrkimyshän on, että se ihminen voimistus ei sen takia, että hän kohtaa sen esimerkiksi hevosen, vaan että hän omissa ajatuksissaan kohtaa esimerkiksi hevosen niin, että se vahvistavuus, mikä siinä fyysisessä tilanteessa voi sitten syntyä jollekin, mä luulen, että aika monet kuulijoista niin mielessään kuvittelee aika helpostikin sen, että mitä, jos joku 92-vuotias henkilö kohtaa hevosen, niin voi tapahtua niin vahvistavaa sille 92-vuotiaalle henkilölle, ainakin jos hän on niin kuin tietynlainen henkilö, semmoinen vaikka meidän äiti on, joka ottaa tilanteet niin kuin tyynesti. Että elämässä on kaikenlaista, hän uskaltaa katsoa elämää, niin kuin se on. Että siinä mielessä hän ei jää ikään kuin sinne sen sisäisen pöpöttäjän niin kuin pöpötyspömpilkin, vaan niin kuin katsoo sitä niin kuin elämän ihmettä. Niin näin sitten voi tapahtua ajatuksellisesti, että hän lähteekin voimistumaan kaiken kaikkiaan. Hän ikään kuin alkaa uskomaan itsestään jotain sellaista, mikä koko ajan oli mahdollisuutena. Että elämä voi antaa meikäläiselle odottamattomia ihanuuksia.
Tyystin toiseen aiheeseen. Esa Saarinen, oliko se vuonna 1994 Mark Taylorin kanssa teit mediafilosofiaa? Nyt sä sanoit ihan vastikään yhdessä haastattelussa, että emme tarvitse sellaisia alustoja, joiden kontrolli on jossakin aivan muualla. Tulkitsen, että puhuit Facebookista, niin mikä sun suhde on sosiaaliseen mediaan, tähän digitaaliseen murrokseen? Kuplautuminen, vihapuhe, tämmöinen digitaalinen impulssisyke. Mitä sä ajattelet siitä?
No, tämä on tärkeä kysymys. Ja mä luulen, että me ei olla tätä tarpeeksi mietitty tätä kysymystä, vaan me ikään kuin mennään niiden alustojen ehdoilla kyllä liian paljon. Esimerkiksi tämä kysymys, että kun mä ajattelen itseäni vaikkapa Facebookissa, niin mulla on maksimimäärä niitä niin sanottuja kavereita siellä, eli 5000. Mutta jos mä ajattelen, että ja sitten mua ehkä seuraa muutama tuhat varmaankin. No, mutta joka tapauksessa mä kirjoitan aina suomeksi.
Joo.
Jotkut mun ulkomaiset kaverit on saattaneet haluta, että yhteys syntyy Mutta enimmäkseen mä kieltän suomeksi. Kysymys kuuluu, miksi mulla pitäisi olla potentiaalinen yhteys vaikka miljardiin ihmiseen? Kun mä tosiasiassa niin on suomalainen, mä elän Suomessa. Oikeastaan mä haluaisin, että niin kun mä sen kautta, että kieltän suomeksi, on muutenkin pyrin ilmaisemaan. Niin että mahdollisesti tietyt pointit jollekin ihmisille, jotka on kiinnostunut, että mitä mieltä me jostakin on, niin sitten kuulisi niistä. Miksi mun pitää olla niin kuin tämmöisellä alustalla? Miksi ei ole suomalaista alustaa, joka olisi vieläpä semmoinen, että sitä alusta pidetään sitä selvää siitä näkökulmasta, että onko täällä niin kuin ehkä jotakin manipulatiivista valhetta, mitä tietoisesti levitetään jostakusta, joka kansallisella alustalla, joka siis oli tällainen perinteisen median, printtimedian, niin ihan niin kuin sisäänrakennettu vastuukysymys musta aiheellisesti, niin tämä on nyt menetetty. Et niin kuin siinä mielessä se, että kohtaamme toisiamme merkitys vaikuttuneesti, niin semmoisella alustoilla, jonka kontrolli on jossakin, jossa se taloudellinen intressi on niin kuin alusta lähtien ollut kätkössä. Tämähän on ollut aivan fundamentaalinen piirre Googlella, tämä on ollut aivan fundamentaalinen piirre niin kuin kaikilla näillä toimijoilla, että se taloudellinen intressi on kätkössä, jonka takia sulle annetaan tämä joku Gmail-osoite ilmaiseksi. Ja mäkin olin ihan tosi innostunut ja aivan ällistynyt, että joku on näin altruistisesti niin kuin liikenteessä. Hän haluaa antaa tämän, mutta hän haluaa antaa sen, jotta hän pääsee sitten hyötymään odottamattomalla tavoilla sen kautta, että myydäänkin jollekin tahoille niin tiettyjä tietoja susta. Vaikkakaan ei tavallaan yksilönä, mutta osana jotakin niin kuin laajempaa kokonaisuutta, niin siitä syntyy valtava halu jollekin taholle niin manipuloida ihmisiä, joka siis mulle on nähty, että mitkä ne seuraukset on, ihan valtavia seurauksia Briteissä, puhumattakaan Yhdysvalloissa. Ja sen seurauksena myöskin tässä yksilöinä, niin myöskin ylipäätänsä sellaisille, mitä siis me kutsumme, ja musta se on ihan hyvä nimike vihapuhe, niin voikin lähteä aktivoitumaan. Että siis että se mun yleissuhteeni, jos mä ajattelen sen näin, niin näihin uusiin teknologioihin on yhtäältä niin kuin mun mielestä tulee olla ylipäätänsä mihin tässä teknologiaan, että pitää miettiä niitä mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti myöskin vastuukysymyksiä. Jos on vaikka joku tapa lennättää lennokkia, niin okei, se on niinku hienoa, että on joku tapa lennättää lennokkia, mutta pitää miettiä myöskin vastuuta siitä, mitä seuraa, että droneja lentelee joka paikassa. Niin. Se, että joku on mahdollista, ei seuraa, että sitä pitäisi niinku antaa kenenkään käyttää ihan millä tahansa tavalla. Niin tässä suhteessa siis että se niin sanottuun someen liittyvä maailma, niin tällä hetkellä se on niin liian isosti mun mielestä niin villilänsi. Ehkäpä Suomen osalta se ei ole realisoitunut se riski siitä villistä lännestä. Niin tähän mennessä niin liian rajusti sentään. Mutta silti me näemme sen niin muualta maailmasta, että mikä kaikki silloin on niin kuin mahdollista.
Hei, yksi vielä tämmöinen vähän niin kuin ajankohtainen juttu. Tässä ministeri Ohisalo on puhunut linjan jotenkin hallituksen politiikkaa intersektionaalisen feminismin kautta. Oletko yhtään seurannut tätä? Mitä intersektionaalinen feminismi, mitä ajatuksia se herättää Esa Saarisessa?
No mähän olen siis innostunut feminismistä, mutta intersektionaalinen feminismi.
Niin. Ja siis yksi määritelmä, että huomioidaan syrjittyjen ihmisryhmien risteytyminen. Siis nainen voi esimerkiksi kokea tietynlaista syrjintää sukupuolen takia, mutta sitten tummaihoinen seksuaalista vähemmistöä edustava nainen voi kokea syrjintää sukupuolen lisäksi myös ihonvärin tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Eli niin kuin samalle henkilölle voi kasautua useita syrjintään liittyviä tekijöitä. Tämä on kai semmoinen määritelmä siitä.
Okei. Mähän olen siis lähtökohtaisesti itse hyväksyvän ja moniarvoisen yhteiskunnan miehiä. Ja tiedostan samanaikaisesti sen, että varmaan monenlaiset mun oman taustan kulttuuriympäristön huomaamattomat puolueellisuudet voi niinku ohjata mun ajattelua ja ehkä mun tekojakin johonkin semmoiseen suuntaan.
Mutta siksi pitää olla refleksiivisyyttä.
Juuri näin, niin sen takia tarvitaan niin ajatusta ja sen takia tarvitaan niin myöskin dialogisuutta ja tarvitaan halua ymmärtää sitä toista. Joo. Ja nyt tämä halu ymmärtää sitä toista, joka sitten toteutuessaan niin voi johtaa, ja mä sanoisin lähtökohtaisesti johtaa siihen, että et oma minuus ja identiteetti ja maailmansuhde kasvaa, niin nykymaailmassa niin useinkaan käytännössä ei toteudu, ja vaan voi olla erilaisia rakenteellisia piirteitä, jotka päinvastoin niin viekin toiseen suuntaan, että vie ihmistä niin olemaan innostunut just siitä kapeudesta, mikä hän on. Että just se tosiasia, että hän ei niinku tiedä siitä toisesta tahosta mitään, on hänelle niinku erittäin innostava syy olla ylpeä itsestään.
Hei!
Niin tämä on sellaista, mitä mä tosi jyrkästi vastustan.
Saan käyttää nyt fraasin, aika rientää on siis aika rientää. Eli mennään kohti tikan heittoa nyt.
Oho.
Ja
tikan heitto, siis mä en ole kyllä mikään mestari nyt tässä.
Joo.
Mutta
siinä on viisi tikkaa ja noin 3-4 metriä tämä etäisyys. Katsotaan, miten filosofi Esa Saariselta sujuu tällainen kesäinen toimi.
No, tässä on siis oma sellainen kauneusyhteys.
Taulu. 2, 5, 6, 11, 16.
Ei mikään huippu.
No on aivan jees.
Mutta tauluun meni kaikki.
Mahtava heitto. Mä muistan omasta nuoruudestani, että ensimmäisen tyttöystävän mökillä, kun oltiin, niin siellä oli valtava työleiri. Sieltä tehtiin koko ajan töitä, ja kunnes joku mun kaveri sanoi, että kyllä se on Jakke niin, että ei kesämökillä tehdä töitä, siellä heitetään tikkaa. Että tikka oli vapauden sfääri. Mutta
se on sellaisella kauniilla suomalaisella tavalla vapauden sfääri. Myöskin se, että se on se tietyllä tavalla yksinkertaista. Että se on siinä tietty tämmöinen konstailemattomuus. Musta se on niinku kaunis suomalainen niin tällainen henkinen perintö, mitä on tärkeet vaalia, konstailemattomuus.
Sulla oli muuten sellainen tyyli, että se viittasi siihen ikään kuin sä olet tehnyt paljon ja pitkään. Sä niin kuin työnsit sitä eteenpäin dynaamisesti sitä tikkaa. Hei Esa Saarinen, aloitit filosofian opinnot 19-vuotiaana 1972 ja oot toiminut 48 vuotta filosofina. Jos sä mietit sun vaikutusta oppilaisiin ja kuulijoihin, niin mitä se sun parhaissa toiveissa olisi?
No se, mikä on mun parhaissa toiveissa, on se, että ihmiset löytäisi omia parempia, jos nyt sanotaan näin vähän juhlallisesti, niin enkeleitään. Tämä on niin kuin musta Lincolnin virkanostajaspuhe on yksi nyt tosi kauniit kohtia. Ne olemuksemme paremmat enkelit. Et jokainen ihminen, mä väitäisin, kyllä tietää, että mikä hänessä on parempaa kuin joku toinen hänessä. Ja mä sanoisin, että jokainen ihminen tietää, että esimerkiksi että ei ahneus ole meikäläisessä nyt mitään ihan niin kuin parhaita puolia. Että välittäminen on parempaa, että toisten ihmisten ymmärtäminen niin on esimerkiksi siellä paremmassa sektorissa. Se ihminen sen mun, usein se on mun luentojen kautta, niin sen sijaan, että hän tulisi oppineeksi jonkun sellaisen, mitä Esa Saarinen jostakin asiasta ajattelee, niin että hän tulisi löytäneeksi jotakin niitä omia ajatuksia, jotka kenties on pikkasen päässyt arjen tuoksinnoissa unohtumaan sinne jonnekin reunustoille, niin että ne sieltä sitten, niin voisiko tulla esiin ne hänen olemuksensa paremmat enkelit, ja sitä kautta hänen elämänsä sitten rikastus niin toisten ihmisten ja ympäristön ja viime kädessä itsesi kannalta niin parempana elämänä.
Mä sanon vielä yhden tulkinnan susta, Esa Saarinen. Mä oon tosiaan ollut sun oppilas ja sitten seurannut pitkään sun uraani. Kun sä lähdit Helsingin yliopiston teknilliseen korkeakouluun ja koulutit myös yrityselämää, niin sit mä eka ajattelin vähän, että eikä tässä nyt käy niin, että tekniskaupallinen puoli viettelee sut rahalla ja maineella, mutta sit mä ajattelin, että jospa se menikin toisin päin, että sä viet tälle tekniskaupalliselle jengille filosofia-innostusta, että nyt sä niinku salakuljetat näille yritysjohtajakavereille länsimaista filosofiaa, että sä oot salavalista ja puhut Platonin dialogien puolesta ja juonittelet näitä ihmisiä klassikoiden ja filosofian puolelle, että jossain vaiheessa ne havahtuu siellä, että meitä on vedetetty, että me luetaan täällä Nikomakkoksen etiikkaa. No, voiko käydä näin?
No ehkä mä sanoisin tuohon siis sillä tavalla, että se mitä mä kyllä tiedän, että on tapahtunut mun yritysluentojen seurauksena on se, että ihmiset on alkaneet kyllä miettiä semmoisia omia ajatuksia, mitä he eivät välttämättä olisi ajatelleet, jos ei olisi ollut sitä mun jotenkin seminaaria tai seminaarisarjaa tai luentoa jossakin ympäristössä, jotka tyypillisesti sitten koskee ne ajatuksia, mitä sitten ne vaikka yritysjohtajat miettii niistä laajempaa kokonaisuutta, missä heidän elämänsä tapahtuu, eikä ainoastaan sitä, että miten mä saan tehostettua nyt jotakin toiminnan sektoria.
Kysyt sä joskus niiltä, mutta mikä tämän kaiken tarkoitus on, että sä nyt teet rahaa ja voittoa, mutta miksi?
En kyllä kysy noin. Siis mun tyylihän on kaiken kaikkiaan niin sellainen, missä mä en hyökkää sen toisen kimppuun.
Joo.
Vaan se on jollakin tavalla se mun pyrkimys, varmaan tämä on myöskin rajoite siinä mun lähestymistavassa, niin sellainen, missä mä enemmänkin yritän ajatella, että miten se joku hyvä, mikä on nyt toisessa osittain piilossa, voisi nyt tulla osaksi tämän ihmisen elämää sen kautta, että hänen ajatuksensa laajenisi ja ulottuisi koskemaan suurimpaa osaa siitä yhteisestä ihmeestä, mikä elämän jakaminen on.
Mm. Sitten jännä ajatus vaan, että jos joku tyylin Jorma Ollila lukee jotain Platonin Valtiota. No mitä, hei, Esa Saarinen vuoden kuluttua eläköitymässä, mitä tekee Esa Saarinen eläkkeelle?
No, mä luulen, että tuun tekemään aika lailla samaa kuin tähänkin asti. Siis kuitenkin niin, että kun vuoden päästä, niin itse asiassa just näihin aikoihin, joksenkin tarkasti.
Joo.
Niin musta tulee emeritusprofessori, erotuksena professori, niin tuolla Aalto-yliopistossa Otaniemessä, niin ainakin tuotantotalouden laitoksella, missä mun kunnia on ollut, niin palvella, niin ajatus on se, että proffat jäädessään eläkkeelle itse asiassa kuitenkin jääkin sinne tekemään jotakin sellaisia juttuja, joita sitten uskotaan, että yliopiston päämääriä palvelee ja sitten toisaalta on tarpeeksi hauskaa sille henkilölle itselleenkin, niin mä luulen, että se on mitä tulee tapahtumaan mun osalta.
Hei, filosofi Esa Saarinen, suuri kiitos kun tulit käymään Kulttuuri Ykkösessä ja kiitos keskustelusta.
Kiitos, oli ilo olla täällä.
Ja jos kuulija tuli kesken kuuntelemaan tätä lähetystä, niin tiedoksi, että tämä keskustelu löytyy Yle Areenasta tänään Esa Saarinen siis äänessä. Ja tietoa tästä ohjelmasta Kulttuuriykköstä tuottaa Pekka Toikka, toimitussihteeri Olli Kangassalo. Tässä lähetyksessä auttoi arkistotoimittaja Tuulia Nieminen ja äänitarkkailijan toimi Mikko Kuokka. Lähetyksen juonsi minä, Jakke Holvas. Kansallisoopperan syksyn aloittaa Esa-Pekka Salosen johtama COVID-Vantutte. Oopperan solistina muun muassa Karita Mattila, uuden libreton tuohon Mozartin Kosifantutteen on kirjoittanut Minna Lindgren. Hän ja ohjaaja Jussi Nikkilä huomenna Kulttuuri Ykkösessä Vesa Kytöojan vieraina. Nyt Jakke Holvas kiittää seurasta. Oikein hyvää maanantain jatkoa Yle Radio 1 kuulijoille.
Ja lisäksi Jakke Holvaksen juuri mainitsemassa Areena-tarjonnassa on toki myös edellisten viikkojen maanantaipäiviltä Kulttuuri Ykkösen maanantaivieraslähetyksiä, kuten muitakin lähetyksiä. Tällä kanavalla Yle Radio Yhdessä tunnin ja vartin päästä kuullaan musiikkiohjelmaa Euroopan valot. Silloin Pasi Hiihtola tekee selkoa muun muassa muutamasta laulajatähti Edith Piafin sanoituksesta. Kello 18.15 otetaan selkoa Pikkusiepon elämästä ja äänestä, kun Juha Laaksonen esittelee jo tänään kertaalleen Ykkösaamussa kuulun viikon luontoäänen. Seuraavaksi saamme kaksi uutislähetystä ja niistä ennen Yle Uutisia on luvassa vielä Yle News.